Euskadi Irratian Kirol Legez.
Almeria Osasuna ligako partidua laurak eta laurdenetan azkeneko bi neurketak galduta, nafarrek garaipenaren bidera itzuli nahi dute azken zelkatuaren zelaian. Beti biharrek, betikek bihar izango du kopako finalaren aurreko azken neurketa, test gogorra, Rio Mariden gotorlekuan, biharko beste leia, derbia, Mendizorrotzan, Alabez Reala sarrera guztiak agortu da. Efe Liga Reala Sevillan ari da jokatzen, oraingoz 3-2 galtzaile Natalia Arroyoren taldea, Eibarrek Betisen zelaian jokatuko du ordubietan. Eibar mutiletan bigarren mailan talde ibartarrak Eldense jasoko du gaur ipuruan, irabazi ezkero bigarren jarriko litzateke talde ibartarra. Txirrindularitza Miguel Induren sari nagusia jokoan, 7 lagun doa zies egin da Azparren eta Juaristi tartean, tropela 6 minutura. Buruzburuko aurrek kanporaketak gaur Lekeition, Mikel Urrutikoetxeak eta Jones Bakaikoa jokatuko dute, atzo Joran Derpeinak 22 eta 9 irabazi zion Ikel Larrazabalek. Saskibaloian, Baskonia eta Bilbo Basket aztenetan Europako partioetan jasotako kolpea azten saietuko dira gaur. Gasteizen, Zaragoza egingo dio horri Ivanovitzen taldeak, Lugon jokatuko du Bilbo Basketek. Eta sarrerak honetan beste bi aipamen, Eskubaloian, Bidasoa erraz nagusiatzo. Anitasunaren kontrako derbian, 42 eta 33, eta errutbian, Baionak ezin, Beziak talderen zelaian, 35 eta 31. Entzule arratsaldeon, ordu bat eta 23 minutu, egun oparoak izango ditugu gurean, gaur hasi eta datorren larunbata bitartean. Plater nagusia etzitik aurrera, Euskal Herriko itzulia eta gaur maila handiko beste lasterketa bat zaindu eta jarraituko dugu. Lizarran itzordua, Miguel Induren sari nagusia, 23. ekitaldia. Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Jokoan den lasterketa, esan dugu. Bada, iesaldia eta tartean dira bi euskal zibista, Azparren eta Juaristi.
188 kilometroko lasterketa korritzen ari dira bai, lau gain puntuagarri pasako dituzte, Gergillano, Lezaun eta Eraul birritan, Eraul bigarren ez helmugatik 10 kilometrora pasako dute, ondoren Muruko Aldapa eta Ibarrako azken igoera pikoa gainditu beharko dituzte, abiatu diren 149 ziklistek Inmakulada pasealekuko helmuga harrapatu horretik. 22 euskaldun jarri dira irtera lerroan, 12 eta 10 minutuan eman diote hasiera lasterketari, errepidea lehor dago, 10-12 graduko temperatura daukate. Uneotan helmugarako 140 kilometro falta dira, osatu da iesaldia, kostata baina osatu da, 6 minututik gorako aldearekin, 7 lagun tartean bi euskaldun, Txomin Juaristi euskaltelekoa eta Bredene Coxhaide klasikoan erorikoa izan ostean, bueltatu den Xabier Mikel Azparren Q26.5 taldekoa.
Rekuperazioa nahiko bizi junda, ezurra solatzeko mentzaten denbora justo gaur bukatzea, así que horretik eman diate alta. Azkenan, azte beti inbehar izan duen guztiz geldik eta bi azkeneko azagoetan nahiko normal entrantzeko gara izan dut. Eta, bueno, forma ez da etxeko lasterketetako nahiko nuna, baina nahiko pozik eta batez ere pozik hemen egoteagatik.
Irteeran izan dugu protagonista gehiagoren iritzia biltzeko aukera, Gorka Sorrarain, Caja Ruralekoa da, taldearen bolada onari segida eman nahi diote.
Egia esan ratxa oso honen gatoz, eta gainera talde indartxoa gartze dugu, Zepeda erakutsi du mora dintzea rosondoa hola, eta gaurre nik uste ba, garaipenan borrokan ibiltzeko gai izangoela. Eta bueno, bestek ba ikusiko dugu igual ba iesaldi garbatu eta bestela ba ariketa urtineiatza eta CPDa esku badotza.
Unai Iribarrere entzungo dugu Kern Farmakoa, etxean ariko da talde Nafarra.
Baza ezberdina ditu, ez? Karrerako situazio ezberdinen arabera, ez? Ba, Pablo Castrillo bai Lezaunetiko Erauletiken karrerako puntu gogor hoietan, Portu Luze hoietan mugitzeko aukera eduki dezake, ez? Ta gero hemen Ibarrako azkeneko errepetxoako ba Pau Mikel bezalako txerrendulari bat, Iban Kobo bezalako txerrendulari bat ba aproposago die, ez?
Iaz Jon Izagirrek irabazi zuen, aurtengurako hautagaiak onak, Simon Yates, Isaac del Toro, Felix Gol, Maxim Van Gils, Mateo Sobrero edota Andrea Bajoli izan daitezke. Miguel Induren sari nagusiaren azken kilometroak Euskadi Irratian jarraitzeko aukera izango duzue.
Hortxe beraz, gonbitea, kontaketa Jon emitartez. Jon, sorteon, gero arte.
Gero arte.
Futbol ligako 20. jardunaldia Osasunak Almerian izango du gaur itzordua laurak eta laurdenetan. Azkeneko bi partiduak galdu egin ditu, horri ez du, esan nahi Osasuna gaizki dagoenik. Gaurkoa, irabazteko moduko norketa ote da, behintzat zelkapen nagusian, Almeria da azken zelkatua, beraz itxuro batean, ba aukera polita izan dezake Osasunak hiru puntuak lortzeko. Iñaki Beraztegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Aste berezia izan da gainera Osasunan, Jago Barrasatek izandako prentza garraldiak zer esana eman du, gaur hori guztia aztu beharko dute, jokalariek.
Bai, hori da, gaurkoarekin Arrasatek 9 aldiz zuzenduko delako Osasuna oraindik ere. Xabi Hernandezekin eta Barcelonarekin gertatu zen moduan, ea berritxukoaren agurraren iragarpenak balio duen taldea suspertu eta garaipenaren bidera itzultzeko. Izan ere, gorritxok azken bi partiak galdu egin dituzte, Real Madriden kontra eta Gironaren aurka izan dira bai, baina galdu egin dituzte. Hala, ez bera ez gora, geratu zen Osasuna selekzioneten aldira ailegatzearekin batera. Almeriak jardunaldi batzuka atzera, aurkaria proposa zirudien hiru puntuak lortzeko, baina orain aurkari arriskutsua bihurtu dela esan genezake. Pepe Mel bi aste atzera Andaluziaren aulkira ailegatu zen, gaizke garitan ordezkatzeko, eta orain arte zuzendu duen partia bakarra irabazi egin zuen bere taldeak, utxeta bat Las Palmasen kontra. Azken jardunaldietan, aurrekoetan, Almeriak neurketa honak jokatu zituen, baina hala ere ez zuen denboraldiko lehendabiziko garaipena lortzen, Kanarietako partidetara edo partidara ailegatu arte. Lehen itzulian Sadarren, Osasunak ez zuen partida borobia jokatu, baina hala ere bat eta huts nagusitu zen Budimirren golari esker, baina gaurkoak normalean zerikusi gutxi izango du urtarrilean jokatutako partidarekin. Almeriak etxean lehen aldiz irabaztea du helburu eta Pepe Melekatzo esan zuen etzaiola iruditzen Osasuna Almeria baino gehiago denik, soilik gorritxoek entrenatzaile hobea zutela nabarmendu zuen Pepe Melek. Entrenatzaile espainiarrarekin egia da Almeria aldatu egin dela jokatzeko moduari dagokionez. Bertikalagoa eta azkarragoa da orain. Alegia, ideia diferentea dutela, hori dio Jago Barrasatek.
Ideia diferenti, ez? Arrisku geixa hartu igual baloiaz, jente geixa lagaten dabe erasoko postuetan pixkat, bueno, gero mineitzeko, eta, bueno, zentzu horretan igual ez daukien lehen zaukien oreka edo orden hori, eta, bueno, baina desorden horretatik atalik gauzape bai, eta nik uste hori daure bilatuko gana bixar. Urte guzti hondi garaipen lortu barik, eta lehen gure irabazitxe bitxu ze pos hartu da ben, eta nik uste merezitxeko pos bat, ez? Nik uste aurretik merezi ben garaipen bat heldu zala lehen gogunin, nik uste gaizkaz partido oso onak indu itxula eta zuerte txarra eukia be, baina bueno, nik uste doin konfixantzia zengo bizela eta batez be nahiko da bena da etxin oin, batez be, lehenun irabazta gero etxin barriro irabazte.
Juan Alarrañaga, arratsaldeon.
Nahi, kaso arratsaldeon.
Konfiantza segurenek izango du orain aurkariak, Almeriak, alegia Osasunak ez diendula inundik inora filo, eta dena manbarko duela gaur hiru puntuak eskuratzeko?
Ba, zalantzari gabe, ez. Almeria nik ustean dute lehen beraztegi izan duen bezala, ez. Etxean gainera gauzak ondo egiten ari da, ez? Lehen egiten ari zen, eta entrenatzaile berriarekin ba, garaipen bat lortu eta gero ondiketan da, konfiantza gehiago izango dute, ez? Eta irutu zeite kontu ibilteko taldea dela Almeria, ez? Naiz eta horratzean egon, amairu puntekin bakarrekin egon, nik uste dut joko aldetik asko mejoratu duen talde bat izan zela, gaizkarekin ebai, eta hoen garaipen honekin ondek intar gehiago hartuko du, ez? Baina Osasuna hon bat ikustu bali madu, nik uste dut irabazteko gai izan ditekela, ez? Ikusi behar da, nola jaso duten jokalariek Jagoaren erabaki hori ere bai. Zeratik, alde hortatik ere, igual keska batzuek sortzen dira, ez? Olako erabaki bat hartzen entrenatzaile batek, gaina ze entrenatzaile on batek, taldean nun ipini duen, Europan ipini zuen, da nik uste dut alde hortatik jokalariak sinistu duten entrenatzaile horretaz, baina oin, ja erabaki du ez egotea, eta nik uste dut horreke kalte txiki bat egingo diola batez ere arro psikologikoan, ez? Eta hori ondo kudeatu behar da, eta nik uste dut garaipen batekin gauzak asko sobeto kudeatzen dira.
Aipatu zu zure ustez beraz talderen gan izan dezakeen eragina, Jago Barrasateren erabakiak, bestelakoan harritu altzaitu Osasunako entrenatzaileak hartu duen erabaki horrek, Juanan?
Ez nago harritu. Zergatik askotan, Jago Barrasatekin bezautzen dugu pixka nolakoa den, da nik gustatzen dut zentzuz jokatzen duela, ez? Entrenatzaileak asko egiten dutena da, oso ondo nago, taldea oso ondo dabi, ez dakiz ez, eta azkeneko momentu arte itxaron, eta jakin behar du, tartean gelditzen, eta esatea atzera pozo bat ez ematen, baina bai, aurrera pozo bat esan ez, nik momentu honetan oraingoa bukatu ez, gero igual berriz ikusiko gara, baina nik uste ondo bukatzea da gauzarik onena, ez, eta nik uste Jagoak alde hortatik erabakion bat hartu duela.
Ederki. Iñaki, Lucas Torro jokatu ezten dago zigorragatik, eta Unai Gartzia eta Kike Barja, hauek hoen kasuan lesiogatik.
Bai, hiru baja horiek dauzka gaurko neurketarako Jakoba Arrasatek. Gutxienez, azken jardunaldietan baja izan diren, beste hiru berreskuratu egin ditu Jakoba Arrasatek, David Garziaren, Aimar Orozen eta Ruben Peñaren kasua da. Eta litekena da, sistema aldaketaz gain, hasierako hamaikakoan ere, hiru edo lau aldaketa egitea gaur Osasunak Pepe Melek ere pare bat baja deitu, Luis Suarezena edo zigortuta dagoen Melerorena adibidez. Bosgarren jardunaldiez geroztik, azken postuan dago Granada, eta gaur postu hori, postu bat aurrera egin lezake irabazita hori ere. Neurketa Xavier, Laurak eta Laurdenetan hasiko da, Power Horse Estadioan, eta Pablo González Fuertes izango da epaien nagusia, zuzen zuzenen Euskadi Irratian jarraitu dezakezue.
Ea ba, igaraipena aukera lortzeko aukera duen Osasunak. Iñaki, gerorte.
Gerorte.
Joanan, arratsaldeon.
Gaurko
beste partidu bak, Getafe, Sevilla ordubietan hasiko da, Valencia, Mallorca, seiterdietan, eta Barcelona, Las Palmas, gaueko bederatzietan. Eta Kadizek, babiziri jarretzen du, atzo etxean Granada hartu zuen mendean, bat eta huts, eta orain talde andaluziarrak maileri eusteko tartea bi puntura du. Bide batez, gogorazagun Robert Navarro, Realeko jokalariak, lortu zuela atzo gola Cádiz Granada partiduan. Eta bihar Gasteizen Mendizorrotzan derbia, Alavés Reala 6:30etan, talde txirurdina 6. postuan 46 puntu, azkeneko bi neurketak irabazita, Alavés 13. 32 puntu, Alavések aurreko jardunaldian San Mamesean galduta, bihar beste derbi bat egingo dio, guri osatuta jokatzeko moduan da Realean deialdia eman berri du Imanolek, azpimarratzeko noski Bryce Mendez ez dagoela, utxune izango bitu Imanolek eta Imanolek gainera demoraldi bukera arte jokatu ezin da hongo da Bryce Mendez, ez dago ez da ere Robin Lenormand kasunetan txartel pilaketagatik. Baja hauen inguruan, utxune hauen inguruan, itzegin berri du Imanol Albazilek.
Robinena bakizu ez argaitik handa, Alvaro ba oraindik ez dago, Jomi hobeto ikusten dut, oraindik Alvaro ez dago bere puntu honenean eta gaitik geratua deialdetik kanpora. Beste guztiak, egia esan, ondo, selezioakin bueltatu dianak ondo etorri dira, eta bueno, goatze zeate, ba bueno, ja, oandala egun batzu, ba, Blaizen albiste txarra hori, baina bueno, hori jendu ezkero, ba, beste guztiak ondo.
Derbia, Alavesen kontrako partiduaz, Imanolen iritzia.
Derbi guztiak, zaiak, baina eta diganan jokatu eta ba, zaiago. Badakigu zer nolako taldean Alaves, baina diganan, ba, bueno, zuk esan dezun bezala, jokalari asko hemen diganan pasataga, pentsatzen jokalari guzti horiek izugarrizko guarekin, eta, bueno, ez da resia izango, baina diganan, ba, bueno, beraiek bere etxean gogorrak izaten ari dira, eta bueno, beti esateten bezala, gure onena eman behar partida aurrea ateratzeko.
Imanol Guazil entzun berri dugu, eta orain Luis García Plaza, Alaveseko entrenatzailearen txanda.
Lo que más importante es que el campo va a estar lleno, sold out, ¿no? Nuestra gente es la hostia. O sea, que a tope el campo, ambiente genial, a disfrutar, espero que también buen tiempo y que sea un partidazo aquí.
Ea ba, partido ona jokatzen duten bihar euskal taldeek, mientzat beteka da izango da, demoraldi honetan, bosgarren aldiz, Alaves partiduan, Mendizorrotzan, bete egingo da, biharko neurketa horri begira. Atletikek gaur arratsaldeko 6:00etan Lezaman izango du, Real Madriden kontrako neurketa prestatzeko azkeneko lansaioa, aurrez Ernesto Valverdek hitz egingo du, bihar Bernabeun jokatuko dute Zurigorriek, gaueko 9:00etan kopako finalaren azken aurreko partidua, jokatu aurreko azken aurreko partidua izango du talde Zurigorriek. Eta beraz, ba, biharko test horretan, Ernesto Valverdek agian proba batzuk egingo ditu ba, urrengo larun bateko gaur 8:00 jokatuko den kopako final horri begira. Bigarren mailan 23. jardunaldia Ariz Gaiaztegi arratsaldeon.
Arratsaldeon Xavier.
Ipuruan igorako leian beste azterketa bat Eibarrentzat, Eldense bizetari Laurak eta Laurdenetan.
Bai, Lemaiako trenaz galtzeko ba sekretuetako bat sasoian ez jar gorabera gutxi izatea da, bigarren maila luzea eta parekatua da Xavier eta momentu onak alik eta gehien luzatu eta txarrak emurrizten dituenak eskuratzen du. Saria Eibar une honetan ba zurrun jo ez oso positiboan murgilduta dago, talde armainak galdu egin ditu, jokatutako azken 5 partidetatik 3 eta lehen bailen ezegonkortasun horretatik irtetzea da taldearen gogoa. Horregatik, Joseba Etxeberriak garrantzi handia eman dio gaurko neurketari.
Partido oso garrantzitsua, ez? Bueno, puntu beharrean gaude, garaipen beharrean, eta bueno, badakigu arerio sendo badaukagula, talde gogorra.
Taldeak konfiantza berreskuratzeko, txapelketaren azken laurdenari sendo egiteko aurre, eta batez ere, ba, maila zeigotzeko borrokan bete-betean murgilduta jarraitzeko da garantzitsuak aurko partida. Eibarre laugarren postuan dago, zuzenan igotzeko aukera ematen duen bigarren postutik bi puntura, beraz, sari nagusia gertu dauka oso, kontua da, zazpigarren sailkatua bi puntu gutxiago, baino ez dituela, beraz, ezer barik geratzeko arrisku ere hortxe dago. Beraz, Goia jotetik Belarrondoko latza hartzera, ba, pausu bat baino, ez dago, horregatik da ezinbestekoa puntuak bilatzen jarraitzea. Gaurko aurkaria Eldense zelkapenean erdialdean dago, maiari eustea dutxe de, beraz, eroso dabil, baina azken hiru partietan puntu bakarra irabazi ostean, lasaitasunaren garaipena eskuratu gura du. Talde deserosoa espero du Joseba Etxeberriak.
Gauzak oso argi dauzkatez, joko oso zuzena, bigarren jokaldi hoietan bueno, oso, ba, oso azkarrak dira, bueno, azkenean beraiek sendotasun hori daukate, egia da, ba, bueno, fizikoki ere talde gogor badela.
Teknikariak defentsa osatzeko ditu arazoak, Berrokalek eta Tejerok partida bateko zigorra bete beharko dute, txartelak tarteko hasiera batean, Korpaz eta Sergio Alvarezek beteko dituzte, euren lekuak hortaz, Lukak zainduko duatea, Korpaz, Sergio Alvarez, Arbila eta Cristian atzeko lerroan, Nolaskoain eta Mateus Euskarribikoan, Aketxe Soriano eta Estoiko Firuko lerroa osatuz, eta Bautista edo Sergio León aurrean, neurketa ipuruan jokatuko da, Laurak eta Laurdenetik aurrera, zukaipatu moduan Xavier, barrualde geratu diren Euskal Herritarra purrentzat, ez da plantxarra ipurua
joatea. Ez da plantxarra bertala joatea, eta gurean, bestela, saioa partioren kontaketa entzutea oso zona jokatuko duen. Partiorekin batera, Gaiaztegi, gerorte.
Arratsaldeon.
Eta bihar neurketa garrantzitsua izango du Amorebietak Alcorconen zelaian. Alcorcon salbazioko tarte horretan lehenengoa, alegia 18. postuan, Amorebieta 20. tokian. Partidua bihar ordubietan, Iker Unzueta, Amorebieta taldeko jokalaria.
Guretako eta eurendako bebai, azkenien hiru puntore gauz, eure bebai izango da beba, hau irabazten bogu ba, urruntzen gara, eta gu, ba, bardin, irabazten bogu, ba, empata egiten dugu, eta pasau. Osak, partigo gorra izango da hori bebai, eta segidu holan gabizin moduen, eta alba da, ba, hiru puntueke txera ekarri, ba, hobeto.
Alcorcon taldeko jokalaria da, Koldo, Obieta, Gernikarra.
Zo partidu garrantzitsue, gainera gure txien, gure afizinoan aurrien, así que garrantzitsue hiru puntu lortzea.
Eta Efe Liga, jokoan den, Leia Sevilla Reala, 4-2 ari da galtzen, talde txuriurdina 88. minutuan. Txuriurdinen goleatzaileak, Ema Ramirez eta Franzi, 3-0 galtzen joan da Reala, iritsi dira txuriurdinen golak, baina itxura batean Natalia Arroyoren taldeak galdo ingo du esan bezala 4-2 Sevilla aurretik, eta ordubietan jokatuko du Eibarrek Betisen zelaian. Gerai Martin, Eibartarren entrenatzailea.
Jakin bar dugu partidua jolasten, azken partiduak sailkapenean goran dauden taldeen aurka jolastu dugu, ondo lehiatu dugu, puntuak lortu ere, orain kontestu desberdin bat tokatzen zaigu bihar Sevillan, Betis oraintxe bertan ba, beko postuetan dago, 4 puntu ateratzen dizkiogu, eta ba, biharko partidua emaitz positibo bat lortzen baldin badugu, guretzako oso garrantzitsua izango da, eta beste pauso aurrera bat emateko aukerare bai.
Efe Ligako beste euskal ordezkariak, Atletikek bihar jokatuko du Lezama, Levante, Las Planasen kontra lauretan, eta mutilen futbolera itzulita, lehenengo federazioan, gaur lasiana zen, Sestao Rayo Majadahonda seietan ordu berean, Real Unionek Teruelen jokatuko du.
Gizonezkoa bazara, bizeme alaba edo gehiago badituzu eta pentsioa 2016ko urtarrila eta 2021ko otsaila bitartean eskuratu baduzu. 350 euroko igoera lortu dezakezu zure hileko pentsioan. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak, deitu eta zure eskubideetaz informatuko zaitugu. 900-840-1448.
Jokin Altuna, Peio Etxeberria. Bi aurrelaririk onenak nor baino nor gehiago. Jose Javier Zabaleta, Julen Martija, bi atzelaririk onenak aurrez aurre. Bizi eskuz binakako finalaren emozio guztia, bi arratsaldean zuzenean, EITB-ren edabide guztietan.
Eskupilota ipagai, gaur buruz buruko aurre kanporaketa izango dugu, Lekeition, Kepari Bar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Mikel Urrutiko Etxea eta Jones Bakaiko izango dira plazan, bien helburua, datorren aste azkeneko aurkezpenean izatea.
Hori da, horretarako gauza erraza da, irabazi egin behar da. Azken aldian joko puntu honean ikusi dugun Mikel Urrutiko Etxea eta beti gainditzen gaitza den Jones Bakaikoa aurrez aurre materialaren arabera ere, gehiago ala gutxiago luzatu eta gogortu daitekeen partida da. Ez da ohikoa, txapeldun izandako pelotari bat aurrekanporak eta jokatzen ikustea, Patxi Ruizek egin zuen, 2003an txapeldun, 2010an aurrekanporak eta Beginoren aurka. Eta oraingoan gauza bera, Zaratamoarrak 2015ean txapeldun eta gaur aurrekanporak eta bere maila eman nahi du. Hori da helburua Mikel Urrutiko Etxea.
Aurreko urteetan ondo entrenatuta eta gustora heldu izan ez, baina bueno, gauza bateaitik edo bestaitik ez dut lortu partidu egunean partidun bat deiten, ez dut aurrera jarretzerik izan, da aurten, bueno, nahiz eta aurre kanporak eta batetik hazi, ja partidu hortan behintzat, bueno, behintzat nire maian bateko aukera duran, ez, irabazio da galdu.
Izan ere, 2019an azpitxapeldun izan zen Urruti, hortik aurrera beti bere lehen partidan kanporatu dute, 2020an Jakak final laurdenetan, 2021an Artolak final laurdenetan, 2022an Dariok final sortzirenetan, eta iaz Elordik final sortzirenetan, orduan ere Lekeition izan zen. Eta gaurko ere, ez du neurketa erraza espero.
Bueno, partidu gorra, ez? Nik uste dut, berari egin gustatzen zaio modalitatea, osea, aurreko urtetean, promozio mailan irabaztea lortu zuen, gauzak oso ondo egin behar izaten dira bere kontra. Buruz buru irabazi nahi badot, nik uste dut, partidu gorra.
Joanes Bakaikoa, Urrutiko Etxeak esan berri duen moduan, iazko buruzburuko promozio txapelketako txapelduna da. Atzo, Oinaz Bengoetxeak gure adituak esan zuen moduan, ezur gogorra buruzburu. Jaialdia bostak eta laurdenetan hasiko da, Lekeitioko Santi Bruar pilotalekuan, Artola Aranguren Larrazabal Albixu lehen partida, eta jarraian Manimanoko aurrekanporaketa.
Hori guztia beraz, gaurko partidua, esan bezala, Lekeitioko pilotalekuan, eta atzo, Bastidan, bertan, Jorander Peñak, 22-9, irabazi zuen, Iker Larrazabalen kontra, Kepa Tolosarra ondo.
Bai, zalantzari tarterik utzi gabe nagusitu zen Jorander Peñak, gauzak argi eraman zituen, eta gero kantxan ere ala egin zituen. Aurkaria asko mugituarazi zuen, dezeroso Larrazabal, eta bereak aprobetxatu egin zituen Tolosarrak. Launakoaren ondoren, 8-4, 12-5, 16-7, eta 22-9. 11 tantu egin zituen Peñak, 6 sakez, 2 baino ez zituen galdu. Larrazabalek 7 egin zituen eta 11 galdu. Jorander Peña pozik, bai, baina bere buruarekin exigente ere bai.
Aste guztin ez, mentalizatu naiz zein beharra neun, moitu inbarra nion, ze ni baino gehiago da, estatikon ni baino gehiago da, indarrez, eta momentu askotan lortu edo eta horretik gaziet. Pelotazo guztik honak ezin dira jo, baina bai, erabakik ondo hartu ez, eta bi erabaki gaur gaizki hartu ditut, beste pelotari baten kontra, ba igual, tantoila luzegoa da, eta horrekin kontu izan barret.
Entzun dezagun galtzailea, Iker Larrazabal.
Partiu guztien izan da nagusi, bueno, ni guazak batzuk ondo egin ditu, baina, bueno, gero igual, ba faio tontoak, edo, bueno, igual esperientza gutxiago doka, eta, bueno, inkustu dut hor ikasi behar dudala gehiago, igual, tanto gorrak egitea, eta, baina, bueno, ba, igual, urrengo partiduan obetuko dut hori.
Azte azkenean Urdaibaiko Ekoetxean buruzburuko aurkezpenean Baikoren aldetik Laso, Jaka, Artola, Peña, gaurko irabazlea eta osatzen bada Jon Mariezkurrena egongo dira Berriozarko atzelariak astelenean egingo du azken proba.
Mano manistako kontua guzti horiek. Kepa,
gero arte.
Jaialdia gaur Lekeition bostak eta laurdenetan, eta jaialdia baita ere, Erremontea Galarretan laut herritan. Asobaliga, Eskubaloia zari gara, Bart Derbia Irunen, Artelekon. Dezenteko kolpe eman dio Bidasoak anaitasunari. Azken emaitza 42-23. Bidasoako jokalari da Mikel Zabala. Mikel, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, erraz, ezta? Espero zenuten hain xamurra izatea partidua?
Ba, bueno, ez. Segi esan anaitasuna momentu oso batean zetorren, ez? Beraiek talde oso nadira beti gauza zel jartzen ditue, baina bueno, atzegi esan talde oso mentalizatu dira esan lehenko minututikan eta ez genien aukera askorik eman eta bueno, nik uste atzo guke ingen un lana kristena izan zala, eta baina, bueno, anaitasuna egiten ari dan demoraldiari meritu egendu gabe.
Noske. Azpimarratzeko gainera, erasoan egindako lan ona, Bidasoak, ez da? 42 gol asko dira.
Bai, ez, nik hori, azkenengo partidetan gaizki bili gara, ez, eta nik uste taldean egin eze bala, ba, egore horreri buelta eman, eta bueno, egia zan oso motibot atera ginen etxian, gaina, ba, bueno, Artaleku beti izan, eta nik uste horrek asko lagundu bitxula, ez, ba atakian ondo ibiltzen eta bueno, aleta margen handien ateratzen.
Aurreko hiru partiotan Bidasoak puntu bakarra atera zuen. Kezkari baltzen duten edo bazen egiten, bueno, ondo ari zarete eta iritsiko dira berriro garaipenak.
Bueno, ba ez dakit kezka da nitza, ez, baina bueno, denboraldietan beti dare momentu txarrak eta gure momentu txarra oraintxe pasatu dugu, ez? Eskerengo hiru partioak ez dira izan onak, ba jendia lesionatu eduki dugu eta egon dira partio batzuk ez dugula jakin, ez? Buelta ematen markagailuari, baina bueno, ni orain momentuan nik uste atzoko partio oso garrantzitsu izan dela guretzat, egurari buelta emateko eta bueno, espero dugu mendik aurrera berriz emaitzonak bueltatzea.
Hemendik aurrera ipatu duzu, ezin ahaztu, urrengo larun batean, alegia gaur 8, Granollers talderen kontrako lehia izango duzuela, Granollers salgapeneko hirugarrena da, zuek bigarrenak, beraz oso partio garrantzitsua, bi taldentzat.
Bai, ez, iganeko partida oso garrantzitsua guretzat, ez, bigarren postu hori lortzeko, ba, bentaja handia lortu aldoguan irabazita, eta bueno, orain bertan, bat aldean ikusteko oso mentalizauta dauela, atzoko partida belagunduko digu ba, motivazio eta konfiantza hori ba, pixkate berreskuratzen, ez?
Ederki, Mikel Zabala, esker mila, urrun arte.
Hala, eskerrik asko zuei.
Bidasoa salkapeneko bigarrena, anitasuna 8. Eta talde nafarrak, gaur jakinerazi duenez, Martin Ganuzak hautsitu du meniskoa Puerto Saguntoren kontrako partiduan izan zuen lesioa aurreko astean. Esan bezala, Martin Ganuzak. Saskibroia, ACB Liga izpide, Andoni Ruiz tondo arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabi.
Kolpe latza hartu dute aztenetan Bilu Basketek eta Baskoniak Europan. Eta gaur neurri batean arantzakentzeko alegina izango dute batek Lugon, Beroganen kantxan, besteak Baskoniak etxean Zaragozaren kontra.
Bai, urak nahiko arretatoz, bai Bilbon eta bai Gasteizen, ez hain beste Bilbon, Xabi, non Bizkaitarrek ezinezko duten FIBA Europe Cup txapelketako finala iristea, ba joanekoan Alemaniako Chemnitz taldearen aurka 25 puntugatik galdu zutelako, ez? Ba pixka bat horrek ba aukera emango die ligan ahalik eta garaipen gehien pilatzen saiatzeko eta horreneko aukera gaur izango dute Beroganen aurka Lugon arratsaldeko 6etatik aurrera eta kale Galea Jones, Sacha Galea Jones gabe egin beharko dute, ba, pibotak ezkerro katilan mina duelako. Berreogan, ba, mailari eusteko borroka betean murgilditu da dago, obrado dira eta granadarekin behar dinduta, eta, bueno, emaitza bolada benetan kaskarrean sartuta, baina haiek gaur, Xabi, irabazi behar daukate, Bilbao Basketek ezain beste, eta ez da erraz izango, Paso dos deportes kantxan garaipena lapurtzea. Berandu agosiko da, bederatziak laurden gutxiagotan Baskoni eta Zaragozaren artekoa, eta ez da giro Gasteizaldean, Euroligako azken hiru partida galduta, zailo egin zaio play-in delakoa jokatzeko selkapena, ostegunean FSN aurkako protak gainera ba, zaleen aserre hundia, egin zuen Xabi, erreakzio gari, ba, jokalariak belaunikatu egin zirelakoan, jarrera txarra erakutsi zutelako defentsan, eta hori Gasteizen ez da berealakoan markatzen, Zaragoza amar amase balantzearekin dago, iaia salbu, baina talde arriskutsua da, puntu askora jokatzen duena, eta erne, porrot batek eta porrota jasotzeko moduak, Zurbaoko taldeko bulegoetan, akaso erauntxia sorrezak eta gaur gauean.
Bueno, Baskoniak gaur irabazten duen partidua eta zalantza guzti horiek usatzen diren. Gero arte, Doni?
Gero arte.
ACB Liga hori, emakumezkoen ligan bihar izango dira Euskal taldean partiduak. Rugbyan, Prodebi mailan, Beziegen zelaian Miarritzek atzo galdu egin zuen, 35 eta 31, sailkapen nagusia Miarritze 14. Postuan da, 44 puntu, maila nagusian, Topa Malauean behar badakizue Donostian, Anoetan, Baiona Tulon, gaueko 9:05. Areto futbolean Rivera, Navarrak Valdepeñas talderen zelaian du gaur itzordua eta bihar jokatuko du Xotak etxea Manzanaresen kontra. Eta futbolarekin amaituko dugu gaurko kirol tartea, amaitu berri baita Efe Ligako lehia Sevillan eta Realak 4-2 galdu du. Urrengo kirolitzordua, Hiru Erregeen mailan izango duzue, lauretan, ondo izan.